Virðulegi forseti. Við höfum nú fylgst öll með, hér þingmenn væntanlega og ásamt flestum landsmönnum trúlega, með þeirri umræðu sem hefur verið um hjúkrunarfræðinga og stöðu þeirra, meðal annars á Landspítalanum. Og það er ljóst að margir hafa mikla áhyggjur af þessu, bæði þeir sem þar starfa og eins fólkið hér sem þarf að nota þjónustu spítala, hvort sem er Landspítalinn eða aðrir. Við höfum líka séð og heyrt gagnrýni á að hluti af þeim mótmælum sem hjúkrunarfræðingar eru að með á lofti er vegna þess að ekki hefur verið endurnýjaður stofnanasamningur eða eins og kjarasamningar gerður ráð fyrir. Mér langar því að spyrja hæstu ráðherra hvort að það standi til að veita það fjármagn sem að þarf til þess að gera það. Mér langar líka að biðja hæstu ráðherra að upplýsa okkur um stöðuna eins og hún er nákvæmlega á þessum tímapunkti varðandi hjúkrunarfræðingana, hvort að það sé verið að leita lausna og þá í hvaða farvegi það er og hvaða hugmyndir ráðherrann hefur uppi varðandi það lausnir. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hraða þessu máli gríðarlega mikið áður en að við missum fleira af þessu góða fólki okkar í önnur störf eða hreinlega af landi brott, og þess vegna eru þessar spurningar settar núna fram til hæstvirts ráðherra. Við hljótum því að velta því fyrir okkur hvort að þetta sé hvað maður segja, hvort það sé verið að íta vandrum undar sér með því að taka ekki á honum strax. Það er öllum í kunnutum að grunndagvinnulaun í útskrifa sjúkrunarfræðings eru undir 300.000 krónum á mann, eitthvað kringu 280.000 ef ég veit rétt. Og þar alvegandi er ósköp eðlilegt að það fer að styttast í að þetta ágæta fólk geti beðið lengur eftir einhverju lausnum. Og þess vegna hljótum við að áskeftir því að hættu ráð þeirra gera hér grein fyrir þessu og þeim lausnum sem hann sér á málum.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjörn